Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tënd dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde dhe ne ta ngritëm lart famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë mendohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miqserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 6.520.707 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 57 personave gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 132.681 persona. Zonja Sima Saadet Lari, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin korona në Iran, theksoi: nga dita e djeshme deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostifikim, janë regjistruar 36.908 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i personave të infektuar me koronavirus në Iran ka shkuar në 6.520.707 persona. Mëtej, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë Iranit shtoi: për fat të keq, në 24 orët e fundit, 57 persona të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë, numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuara nga koronavirusin në Iran kanë shkuar në 132.681 persona. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit më tej shtoi: për fat të mirë, deri më tani 6.130.556 persona të infektuar me virusin korona janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 2085 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje mjekësore. Zonja Sadet Lari, zëdhënësja e Ministrisë Shëndetësisë së Iranit, më tej theksoi: deri më tani në Iran janë kryer 45.202.592 analiza për diagnostifikimin e virusit korona. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, deri më tani 61.020.487 persona kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 54.405.223 persona kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Gjithashtu, 19.023.520 persona kanë marrë edhe dozën e tretë të vaksinës kundër koronavirusit, dhe numri i përgjithshëm i të vaksinuarve në Iran ka shkuar në 134.449.220 persona. Bashkimi Evropian ka përgatitur një paket të fuqishme dhe gjithëpërfshirëse sanksionesh kundër Rusisë në rast se Moska vazhdon agresionin kundër Ukrainës, sipas presidentes së Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen. Në një intervistë për gazetën gjermane Handelsblatt dhe për gazetën franceze Les Echos, zonja Ursula von der Leyen theksoi se ne kemi përgatitur një paketë të fuqishme dhe gjithëpërfshirëse sanksionesh financiare kundër Rusisë, duke shtuar se sanksionet përfshin kufizimin e aksesit në kapitalin e huaj dhe kontrollet në eksporte, kryesisht në produkte teknike. Në sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë përfshihet edhe projekti i gazsillësit Nord Stream 2, i cili lidh Rusinë me Gjermaninë nëpërmjet detit Baltik. Vënja në punë e tubacionit të gazit Nord Stream 2 varet nga sjellja e Rusisë, deklaroi presidentja e Bashkimit Evropian zonja Ursula von der Leyen. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kritikuar perëndimin për përkeqësimin e krizës në Ukrainë, duke akuzuar gjithashtu mediat ndërkombëtare për përkeqësimin e konfliktit në këtë rajon. Fatkeqësisht, perëndimi deri më tani nuk ka dhënë asnjë kontribut në zgjidhjen e kësaj krize. Mund të them se ata vetëm po i përkeqësojnë gjërat, cituan mediat turke të premten presidentin Erdogan. Gjatë një interviste me gazetarët në Kiev, presidenti i Turqisë kritikoi gjithashtu qëndrimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden për krizën në Ukrainë, duke thënë se Biden ende nuk ka qenë në gjendje të demonstrojë një qasje pozitive në këtë konflikt. Recep Tayyip Erdogan tha se asnjë lider evropian nuk ishte në gjendje ta zgjidhte këtë çështje, duke shtuar se Evropa po vuante nga një çështje serioze në nivel leadershipi pas largimit të kancelares gjermane Angela Merkel. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u takua me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelenski të njëjtën në mbrëmje dhe përsëriti ofertën e Turqisë për të ndërmjetësuar krizën midis Kievit dhe Moskës, të cilën presidenti Ukrainas Zelenski e mirëpriti, dhe kërkoi përkrahjen më të madhe të qeverisë Ankaras për qeverinë e Kievit për zgjidhjen e krizës me Rusinë. Gjithashtu Erdogan propozoi organizimin në një samiti midis udhëheqësve Ukrainas dhe Rusë, dhe duke folur me gazetarët në fluturimin e tij të kthimit, Erdogan tha se Putini i ishte përgjigjur pozitivisht kësaj ideje për ndërmjetësimin e Turqisë në konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës. Imami i namazit të së premtes në Universitetin e Teheranit deklaroi se revolucioni islamik është një burim i pashtershëm, ashtu si Ashura dhe Eid-e Kadir, prandaj ky burim i pashtershëm duhet të përdoret. Hoxhatul Islam Kazem Sadiki, imami i namazit të së premtes në Teheran, duke përkujtuar sot 43 vjetorin e fitores revolucionit islamik dhe 10 ditë që të fajrit shtoi, çdo vit populli fitimtar i Iranit duhet ta përkujtoi festën e fitores revolucionit islamik në mënyrë që t'ua përkujtojnë brezave të ardhshëm të këtij populli. Hoxhatul Islam Sadeki e përshkroi revolucionin islamik si një revolucion të paprecedent, duke thënë se revolucioni islamik i Iranit ndikoi në botë, ndryshoi historinë, ndryshoi marrëdhëniet ndërkombëtare dhe ofroi një mënyrë të re për botën për të përgatitur për procesin e drejtësisë globale. Imami i namazit të së premtes në Teheran, duke deklaruar se boshti i revolucionit islamik është kthyer nga një revolucionar jurist i urtë, i drejtë, i kujdesshëm ndaj vetes dhe i vetëbër, theksoi: fryma e ngrohtë që vinte nga thellësia e besimit të Imam Khomeinit ndarroi me kalimin e kohës, ka arritur të ndryshojë ekuacionet e zhvillimeve gjeografike dhe populli gjeti liderin për mungesën e të cilit vuante dhe endoqi leadershipin e tij. Në përfundim të fjalës së tij, imami i namazit të së premtes në Teheran theksoi: revolucioni i Imam Khomeinit rahmetullah aleyh ishte një revolucion shkollor dhe ai e ndërtoi themelin e tij mbi evolucionin njerëzor dhe lëvizjen e këtij karvani e udhëzoi drejt lëvizjes drejt Zotit. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se një grup anijesh sulmuese amfibe të flotës së saj veriore dhe baltike kanë bërritur në portin sirian të Tartusit, ndërsa flota ruse ka organizuar stërvitje detare në shkallë të gjerë që synojnë të kundështojnë kërcënimet ushtarake ndaj Rusisë në mes të tensioneve të rritura me Perëndimin. Në një deklaratë të premten, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se grupi detar përbëhej nga 6 anije të mëdha sulmuese amfibe. Aktualisht, anijet janë një vend kalim në portin sirian të Tartusit për mbështetjen logjistike të marinës ruse në detin e Mesëdheut, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë. Këto luftanije janë të dizajnuara për të transportuar lloje të ndryshme të mjeteve të blinduara sipas agjensisë së lajmeve TASS. Muajin e kaluar, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se Marina Ruse do të organizonte stërvitje të mëdha në detet që ndodhen në afërsitë të Rusisë, si dhe në detin Mesdhe, në detin Veriut dhe në detin Ohotsk, si dhe në Oqeanin Atlantik dhe paqësor në janar dhe shkurt, me më shumë se 140 anije dhe anije mbështetëse, me mbi 60 avion, 1.000 njësi pajisje ushtarake dhe afro 10.000 trupa që do të marrin pjesë në këto manovra. Rusia ka një bazë të përhershme ajrore në Hmeim, në Siri, në provincën e Latakias. Kjo bazë ka shërbyer si piknisje për sulmet kundër terrorizmit në Siri që nga fillimi i një operacioni në vend në shtator 2015 me kërkesë të qeverisë Damaskut. Pesë zyrtar të kryeministrisë Britanisë së Madhe kanë dhënë dorëheqjen për festat e mbajtura gjatë pandemisë në selinë e kryeministrisë gjatë vitit 2020. Kryeministri i Britanisë Boris Johnson për ditë më shumë po ndjen presionin për që vjen nga partia e tij konservatore lidhur me festat e ndaluara të cilat po hetohen nga policia londineze. Specialistja e politikave të kryeministrit britanik Boris Johnson, Elena Narozanski, ishte e fundit që dha dorëheqjen, ndërsa më herët të njëjtën një gjë të tillë e kishin bërë edhe shefja e politikave të kryeministrit, e cila punoi me të për 14 vite. Edhe tre zyrtar të tjerë të lartë të kryeministrisë britanike, mes tyre punonjës në degën e thesarit dhe sekretar të Boris Johnson, kanë dhënë dorëheqje nga posti i tyre. Pothuaj se të gjithë zyrtarët e lartë pranuan se kishin marrë pjesë në festat e ndaluara gjatë pandemisë koronavirusit. Kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Johnson po lufton për të shpëtuar postin e tij, ndërsa deputetët konservator i kërkojnë atij dorëheqjen dhe po mbledhin votat për shkarkimin e tij. Mediat britanike raportojnë se të paktën 17 deputet konservator kanë dorëzuar letrat për një mocion mosbesimi ndaj kryeministrit. Për ta bërë këtë duhen të paktën 54 ligjvënës. Shumë prej deputetëve e kanë pranuar pjesëmarrjen e Boris Johnson në festat e ndaluara në selinë e kryeministrisë. Lidhur me festat e stafit kryeministror, policia metropolitane e Londrës pritet të nxjerrë raportin final të hetimeve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Me rastin e përvjetorit të 42 të fitores së revolucionit islamik të Iranit, për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar rrugës së drejtë të ardhjes së këtij revolucioni në mesin e popullit iranian. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. Një vështrim mbi veprimin e Iranit në fushën e stabilitetit dhe të sigurisë në rajon, theksimi mbi integrimin dhe bashkëpunimin e vendeve të rajonit. Politika Republikës Islamike të Iranit ndaj sigurisë në rajon është bazuar mbi doktrinën e sigurisë kolektive. Në bazë të kësaj, Irani konsideron se pasiguria në rajon është dëm të gjitha vendeve të rajonit. Republika Islamike e Iranit si një faktor me rol ky në rajon shumëherë ka deklaruar gatishmërinë e vet për hartimin dhe miratimin e mekanizmave dypalshe dhe shumëpalshe politike dhe të sigurisë për garantimin e paqes dhe të sigurisë së përgjithshme. Dhe në këtë rrugë gjithashtu Ka mirë pritur çfarë do lloj bashkëpunimi dhe shkëmbimi mendimesh me vendet e tjera të rajonit në lidhje me rrugët e përballjes me sfida dhe për të përballur me kërcënimet ekzistuese. Veprimi i Iranit për vendosjen e paqes dhe të stabilitetit të rajonit është ndërtuar mbi bazën e parimit të sigurisë për të gjithë. Në bazë të këtij modeli, Irani beson se ruajtja e sigurisë kolektive, pandërhyrjen dhe panevojën e pranisë ushtarake të faktorëve të huaj në rajon është e pamundur. Ekzistenca ka treguar se nëse rajoni është i sigurt, atëherë të gjithë vendet e rajonit do të përfitojnë nga kjo pasiguri dhe nëse rajoni përfshihet nga pasiguria, atëherë të gjitha vendet e rajonit do të dëmtohen dhe do të bëhen të pasigurta. Ekzistenca e pasuksesshme e thirrjes së faktorëve të huaj me pretekstin e ruajtjes së sigurisë në rajon, gjithashtu, ka treguar se politika e njashme është një gabim strategjik dhe shpenzimet e këtij gabimi u imponojnë vendeve të rajonit. Irani kërkon bashkëpunim dhe partneritet të vendeve të rajonit në planet e përbashkëta të sigurisë. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në takimin e Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në vitin 2019, ka prezantuar planin Paqja e Hormuzit, i cili është ndërtuar mbi bazën e sigurisë kolektive. Irani me paraqitjen e planit Paqja e Hormuzit i ka bërë thirrje vendeve të rajonit për bashkëpunim me qëllim të ruajtjes së sigurisë kolektive. Kjo qasje tregon se Republika Islamike e Iranit e konsideron stabilitetin dhe sigurinë e gjirit persik dhe të ngushticës së Hormuzit të një rëndësie të madhe, ashtu siç është edhe stabiliteti dhe siguria e vendeve fqinje dhe vendeve të tjera të botës. Prandaj, pikërisht në bazë të kësaj politike, vepron në mënyrë të prerë në përballje me veprimet agresive të armiqve dhe të faktorëve që prishin stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Formimi koalicioneve të rrejshme në udhëheqjen e Amerikës, me pretekstin e ruajtjes së sigurisë për transportin detar, është një veprim i rrezikshëm dhe njëkohësisht prishës i paqes dhe i sigurisë së rajonit. Shtëpia e bardhë në këtë drejtim po ndjek shumë qëllime të cilat mund të realizohen nga aspekti i sigurisë, politikës dhe ekonomisë. Nga aspekti i sigurisë, qëllimi i Amerikës është zhvillimi i politikës islamofobe dhe shtimi i presionit mbi Republikën Islamike të Iranit nëpërmjet krijimit të koalicioneve rajonale dhe ndërkombëtare. Krijimi i këtyre koalicioneve synon krijimin e një situate e cila do të sfidojë bashkëpunimet rajonale të Iranit me vendet fqinje dhe të krijojë mosbesim mes vendeve të rajonit. Qëllimi ekonomik i Amerikës në këtë drejtim është vazhdimi i politikës së tregtisë shumë fitimprurëse të armëve duke i shitur ato në vendet arabe të rajonit, politikë kjo që po ndiqet nën petkun e rrejshëm të sigurisë importuese. Amerika, sidomos gjatë një dekade të kaluar me forcimin e propagandës për të induktuar urrëtitjen dhe frikën nga Irani, u ka shitur me miliarda dollar armatime Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dhe duke krijuar përçarje dhe tensione në marrëdhëniet mes vendeve rreth Gjirit Persik, synon realizimin e interesave të palishme të veta. Për fat të keq, disa faktor rajonal, gjithashtu me politikat hipokrite dhe me mbështetje ndaj terrorizmit, janë bërë shkak për prishjen e sigurisë, për destabilizimin e vendeve dhe për ndezjen e luftrave dhe përhapjen e ekstremizmit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Qasem Mohibali, ish diplomat iranian dhe analist i çështjeve politike, duke vënë dukje formimin e koalicionit hebraiko-arab kundër Iranit, thotë: Regjimi sionist, Arabia Saudite dhe disa funksionarë të qeverisë të Donald Trump, si Mike Pompeo, janë të interesuar për krijimin e krizës së re dhe tensioneve të reja në rajon. Ndërhyrjet e gabuara të Amerikës në disa dekada të kaluara janë bërë shkak që Donald Trump të deklaroj se Amerika ka shpenzuar mbi 7 trilion dollar në rajonin e lindjes së mesme dhe nuk ka arritur kurfar rezultati. Prania ndërhyrëse e Amerikës në rajonin e lindjes së mesme pas sulmeve të 11 shtatorit është shtuar në mas të konsiderueshme dhe kjo prania e Amerikës në Afganistan, Irak dhe Siri ka rezultuar me shfaqjen e grupeve ekstremiste dhe terroriste si Al-Qaida dhe ISIS. Amerika pretendon se po lufton kundër terrorizmit në kohën kur rezultati i veprimeve të Amerikës është zgjerimi i terrorizmit dhe shtrirje e pasigurisë në rajon dhe në të gjithë botën. Në realitet, amerikanët me çdo veprim që kanë bërë me pretekst të vendosjes të sigurisë në rajon, praktikisht kanë imponuar kushte dhe situatat shumë më të këqija për popujt e rajonit. Sot, bashkësia ndërkombëtare është shumë mirë e vetëdijshme për rolin destruktiv të politikave të qeverisë së Amerikës në destabilizimin e vendeve të rajonit. Situata aktuale në Palestinë, Irak, Siri, Afganistan dhe Jemen është prej shembujve të qartë të pasojave të kësaj politike të ndjekur nga Amerika gjatë viteve të fundit. Prania ndërhyrëse e Amerikës në rajonin e Gjirit Persik, gjithashtu, nuk bën përjashtim nga kjo rregull. Kjo prani Amerikës mund të analizohet rreth boshtit të tre qëllimeve kryesore. Qëllimi i parë është paraqitja e një imazhi të pavërtet nga Republika Islamike e Iranit si një faktor që prish stabilitetin në rajon. Qëllimi i dytë është prishja e sigurisë rajonit dhe krijimi koalicioneve rajonale kundër Iranit dhe për të shtuar sankcionet kundër Iranit. Qëllimi i tretë i Amerikës nga kjo politikë është krijimi i sfidave të sigurisë në rajonin rreth Iranit. Disa faktor rajonal gjithashtu duke koordinuar politikat e tyre me qëllimet Amerikës, gjithashtu, pavarësisht zhvillimeve në rajon, po mundohen të vazhdojnë politikat e tyre të varësisë nga Amerika. Në realitet, qëllimi strategjisë të Amerikës nga krijimi krizës dhe krijimi të tensioneve në rajon është parandalimi i formimit të bashkëpunimeve të sigurisë mes vendeve të rajonit dhe varësisë së tyre sa më parë për praninë ushtarake të Amerikës në rajon. Këtë metodë e kanë përdorur anglezët përpara amerikanëve, të cilët duke krijuar përçarje dhe konflikte kanë plaçkitur pasurinë e popujve të rajonit. Tani amerikanët kanë hyrë në një lojë të re të prishjes së pasigurisë në rajon dhe me strategjinë e krijimit të kërcënimeve nga Irani, po mundohen ta paraqesin veten si mbrojtës të sigurisë në rajonin e Gjirit Persik dhe në ngushticën e Hormuzit, në kohën kur Republika Islamike e Iranit synon të ketë marrëdhënie sa më të mira me vendet fqinje dhe në bazë të kësaj, prioritetet politike së jashtme të tij ka vendosur zhvillimin paralel të marrëdhënieve dhe forcimin e multilateralizmit në rajon. Republika Islamike e Iranit ka vepruar si një mur i fuqishëm në përballje me terrorizmin takfirist në Siri dhe Irak dhe ka penguar depërtimin dhe zgjerimin e terrorizmit në rajone të tjera të botës dhe në këtë mënyrë ka luajtur një rol shumë të merituar dhe të madh në sigurimin e paqes dhe të stabilitetit në rajon dhe në botë. Gjithashtu, që nga fillimi i agresionit ushtarak të huaj kundër territorit të Jemenit, Irani, duke paraqitur për dialog gjithëpërfshirës mes grupeve jemenase, ka kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve të forcave të huaja dhe gjithnjë ka theksuar se sa më shumë që të vonohet zbatimi i këtij plani, do të shkaktohen më shumë dëme materiale dhe më shumë njerëz të pafajshëm do të vriten. Republika Islamike e Iranit kur nuk ka qenë iniciuese ndonjë lufte në rajon ose jashtë rajonit, mirë po nëse përballet me kërcënim ose me ndonjë agresion, përgjigjet fuqishëm dhe me të gjithë forcën do të mbrojë sigurinë e vet. Politika e deklaruar dhe e zbatuar nga Republika Islamike e Iranit në përballje me kërcënimet, si me luftën dhe terrorizmin, ashtu edhe me pasigurinë detare, është e ndërtuar dhe përkufizohet mbi bazën e doktrinës ushtarake parandaluese dhe neutralizimin e kërcënimeve nga kufijtë e vet. Republika Islamike e Iranit beson se stabiliteti dhe siguria e vendeve fqinje, stabiliteti dhe siguria e botës. Prandaj, vendosja e sigurisë dhe zhvillimi i rajonit mund të realizohet vetëm nëpërmjet bashkëpunimit dhe partneritetit kolektiv të vendeve të rajonit.
nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. E ne, deri në edicionin e ardhshëm, ju urojmë mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike. Pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të vazhdojmë me tregimin e bukur Qeli me Meziu. Në disa edicione të kaluara kemi folur rreth tregimeve mitologjike dhe kemi shqyrtuar disa nga karakteristikat e këtyre tregimeve. Thamë se një prej karakteristikave të këtyre tregimeve është magjia dhe magjistarët që paraqiten si një forcë negative në këto tregime. Thamë se magjistarët kanë mundësi të kryejnë vepra të jashtëzakonshme, siç është ndryshimi i formës fizike. Një tjetër element shumë aktiv dhe i dalluar i tregimeve popullore janë divat. Në tregimet mitologjike, çdo fenomen i të keqes me divin shprehet në mënyrë simbolike. Divi është simboli i intrigës, varfërisë, krizës, thatësirës, dhunës dhe padrejtësisë. Divat në mitet iraniane janë krijesa djallëzore dhe kundër Zotit. Poeti i madh iranian Ferdusi, në veprën e tij të pavdekshme Shahnameh, divat i ka prezantuar në grupin e personazheve të këqinj dhe që nuk e njohin Zotin. Ne e njohim divin si një person të keq, i cili nuk e falenderon Zotin kurr. Divat në mite kanë funksione dhe karakteristika të caktuara që disa prej tyre mund të vërehen edhe në tregimet popullore mitologjike. Divat janë krijesa të këqija dhe djallëzore të prodhuara nga imagjinata e njerëzit. Ata kanë edhe karakteristika njerëzore dhe karakteristika jo njerëzore. Karakteristikat jo njerëzore të tyre pasqyrojnë dëshirat e pamundshme njerëzore dhe deri diku janë të çuditshme dhe për emërtimin e tyre jemi të detyruar të përdorim termin mbinatyror. Karakteristika më kryesuese jo njerëzore e krijesave mbinatyrore është kjo që ata kanë natyrë jo toksore dhe që janë krijuar nga zjarri, ajri ose uji. Dhe me anë të natyrës ndryshme të tyre, ato brenda një çasti mund të shkojnë në çdo vend që ata dëshirojnë dhe të paraqiten në formën e bimës, të kafshës ose të njerëzit. Këto krijesa fluturojnë shpejt dhe ecin shpejt dhe gjithashtu mund të zhduken. Ato mund të flasin në çfarëdo lloj gjuhe që dëshirojnë. Ata gjithashtu e din çdo sekret, fat, thesar të fshehur dhe ngjarjet që ndodhin në të ardhmen. Me mbështetjen e këtyre forcave të tilla mbi njerëzore, këto krijesa mund ta ndihmojnë çdo person që dëshirojnë ose ta mundojnë çdo person që dëshirojnë. Aftësitë superiore të tyre janë bërë shkak që ata të mund të marrin atributin mbinatyror. Krijesat mbi natyrore konsiderohen pjesë e kulturës së njerëzve në çdo shoqëri dhe disa pjesë të botëkuptimit, të bindjeve, mendimeve dhe të religjioneve të njerëzve në shoqëritë e kaluara lidhen me këtë lloj të krijesave. Sot shumë prej bindjeve që lidhen me krijesat mbi natyrore janë zhdukur ose kanë humbur rëndësinë e vet, ose janë ndryshuar, ose manifestohen në një formë tjetër. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, dhe tani së bashku po shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe po vazhdojmë tregimin e bukur Qeli me Meziu. Thamë se Qeli me Meziu, pasi vrau kuçedrën dhe soli pranë mbretit, veziri i mbretit përsëri nuk dëshiroi të heqë dorë nga posti i vezirit dhe me këshillën e baba Kolahit i propozoi mbretit që të dërgonte Qeli me Meziu të shkojë të marrë vajzën e mbretit të vendit fqinj dhe ta sjellë atë para mbretit. Me urdhër të mbretit, Qeli me Meziu vendosi të shkojë në këtë udhëtim dhe i kërkoi nënës së tij që t'i japë udhëzimet përkatëse. Mirë po nëna i tha se nuk di asgjë në lidhje me mbretin e vendit fqinj. Qeli me Meziu u nis në këtë udhëtim dhe kur arriti pranë një deti, e pa një person që pinte ujë në det në mënyrë të çuditshme. Ai person quhej tharsi i ujit të detit dhe gjatë bisedës tha se dëshiron të bëhet shërbëtor dhe robi Qeli me Meziut. Në këtë mënyrë Qeli me Mezi së bashku me të u nis në rrugë drejt mbretit të vendit fqinj. Në vazhdim të rrugës, ata të dy takuan një person, i cili kishte vendosur disa gur mulliri rreth qafës së tij dhe duke i rrokullisur ata, bluante çdo gjë që i dilte përpara. Qeli me Meziu tha: "Shiko këtë njeri budalla." Sjellsi i gurve të mullirit tha: "Ti vetje budalla që nga zilia nuk mund të zhosh gurët e mi. Mirë po, nuk të pengon të shikosh Qelin me Mezi, i cili në gjuetin e parë ka gjahtar një kafsh aq të çuditshme, sa që nga njëra anë lëshon dritë dhe nga ana tjetër lëshon tingujt e melodi muzikore. Nëse do të takoj atë, do të bëhem shërbëtor dhe robi ti." Tharsi i ujit të detit tha: "Çfarë po thua kështu? Këtë që po e shikon është vetë Qeli me Meziu." Sjellsi i gurve të mullirit tha: "Po e thua të vërtetën?" Tharsi i ujit të detit tha: "Pse të gënjej? Ky është vetë Qeli me Meziu." Sjellsi i gurve të mullirit u përkul dhe u bë shërbëtor dhe robi Qelit me Mezi dhe të tre së bashku u nisën për udhë. Ecën e ecën derisa arritën në një person me një hobe të madhe guri, i cili me hobën e tij të madhe hithte pllaka të mëdha guri nga një ran në anën tjetër.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Qeli me Mezi, bërtiti. O i çmendur, ndalu pak e të shoh kush je ti dhe çfarë mënyre e hedhjes së gurve me hobe është kjo? Hedhsi i gurve me hobe u ndal dhe tha: "Ti vetje i çmendur që nga zilia nuk mund të shikosh hoben time për hedhjen e gurve, ndërsa mund të shikosh Qeli me Meziun, i cili në gjuhetin e parë ka goditur një kafsh të çuditshme, i cili nga njëra anë lëshon të dritë dhe nga ana tjetër lëshon tinguj dhe melodi muzikore. Nëse do ta dija se ku është ai, do të shkoj dhe do ta bëhesha shërbëtor dhe robi i tij deri në fund të jetës time." Tharsi i ujit të detit dhe sjellsi i gurve të mullirit së bashku thanë: "Ky që po e sheh është vetë Qeli me Meziu." Hedhsi i gurve me hobe tha: "Ju përbejnë në Zot, po e thoni të vërtetën?" Ata thanë: "Po, është vetë ai." hedhë si gurve me hobe, pas kësaj u përkull dhe u bë shërbëtor dhe robi qelit me mezi dhe ju bashkua atyre në udhëtim. Ata, së bashku, ecën e ecën derisa arritën tek një person i cili nuk ishte asgjë të ngjashme me njeriun dhe njërin vesh të vetin e kishte bërë shtroj të dyshemes dhe veshin tjetër, e kishte bërë mbules dhe kishte fjetur. Qeli me mezi i tha, o çfar veshësh janë këta që njërin e ke vendosur nën vetes dhe tjetrin sipër, dhe tani po fle nën vesh? Vesh madhi i tha, ti si ku nuk e shikon veshët e mi të cilët janë edhe shtrati im dhe dëgjojnë çdo gjë nga 40 kilometra larkë, por ke sy për të parë qeli me meziun, i cili në gjuetin e parë ka gjuajtur një kafsh aq të çuditshme, sa që nga njëra anë lëshon të dritë dhe nga ana tjetër lëshon të tinguj dhe melodi muzikor. Nëse do t'a gjej, do të bëhem shërbëtor dhe robi i ti, tharë si ujë të detit dhe sjellë si gurve të mullirit dhe hedhë si gurve me hobe, tharë. O zotëri, ky që qëndron para teje, është vetë qeli me mezi. Vesh madhi tha, ju betojmë në Zot, po e thoni të vërtetën? Ata than, po, është vetë ai. Edhe veshmadhi u bë shërbëtor dhe robi i qeli me meziut dhe u nis në udhëtim bashk me ta. Të gjithë së bashku u ecën e ecën derisa arritën në territorin e mbretit të vendit fqinj. E pan që portat ishin të mbyllura dhe shumë ushtar bënin roja andej dhe këtej portës dhe palen e tyre askush nuk mund të hynte. Hesi i gurve me hobe pyeti, kush janë këta? Qeli me meziu përgjigj. Janë rojet e mbretit të vendit fqinj dhe nuk lejojnë askënd të kaloj portën nëse nuk e njohin. Hedhësi i gurve me hobe tha, pse, a mund të na lejojnë neve? Dhe sa po tha këtë, zgjati dorën dhe kapi të gjithë rojet dhe i vendosi në hoben e ti dhe pastaj e solli hoben rreth vetes disa herë dhe pastaj i hodhi larg. Mbreti ishte ullur në palatin e vet dhe ishte duke biseduar me obortarët dhe funksionarët e vet, kur papritur pa që ushtarët përfluturonin në qiell dhe po vinin në drejtim të tij. Mbreti i vendit fqinj akoma nuk i besonte syve të vet se çfarë po shihte, kur i sollën lajmin duke thënë: "O mbret, pse po qëndron këtu ulur kur pesë persona që nuk kuptojnë fare dhe nuk i ngjajnë më asnjë njeriu, po qëndrojnë para portës dhe po thonë që kanë ardhur të marrin vajzën e mbretit?" Mbreti tha: "Shkoni e sjellini ata para se të shikoj se si kanë guxuar ta thonë një gjë të tillë." Hesi i gurve me hoben e tij doli para dhe filloi të shkatërrojë çdo derë e mur, ndërsa të tjerët shihnin pas tij derisa arritën në pallatin e mbretit. Mbreti sapo i pa ata, vesh se sa nuk i dolën brirët nga çudia. Pastaj i tha: "Sot shkoni dhe pushoni, ndërsa nesër e jani t'u jap vajzën time." Pasi shkuan ata, mbreti e thiri vezirin e ti dhe i tha: "O vezir, ne nuk mund të luftojmë me këta njerëz të çuditshëm. Nxitoje mendo për një zgjidhje para se të humb vajzën time." Vezir i tha: "Me këta nuk mund të luftojmë. Duhet të përdorim një intrigë dhe mashtrim." Mbreti tha: "Çfarë intrige?" Vezir i tha: "Urdhëroi lajmëtarët që të dalin në rrugë dhe në treg dhe të ftojnë të madh dhe të vogël në gostinë dhe në sofrën e mbretit. Atëherë, i themi kuzhinierit që të përgatisë 40 kazan me ushqim dhe oriz dhe në kazanin e 40 të hedhim helm dhe i ftojmë edhe këta 5 persona dhe t'u japim atyre ushqimin e helmuar që të hanë." Miqtë nderuar, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi dhe tregimin do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohjes së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriu është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner. Një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e ti. Njeriu, në përmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesari i çmuar. Theksimi i islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu, Duhet ta njohë vetë vetën ashtu si që është dhe të perceptoj pozitën dhe funksionimin e ti në botën e eksistencës. Qëllimi kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas saqë të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij." Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu të shpirti i ti dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe për kryerjen e njeriut. Njeriu nga njëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesis ndaj vetes së ti të vërtet, shpirtit, për kushtimin e ti kryesor ja kushton trupit dhe dëshirave dhe instikteve të ti. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.